Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така в ефира на Радио К2 още един политик. Антони Тренчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и за наблюдение на дейността на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Тренчев.
Здравейте.
Доволен ли сте днес от решението на парламента във връзка с ветото на президента за изборния кодекс?
За съжаление, повод за задоволство напоследък нямаме много в парламента.
Така?
Но това, което искам да кажа по повод на ветото, е следното. Дали то ще да бъде прието или отхвърлено, за мен е второстепенен въпрос. Важно е каква цел преследваме, а целта е ясна и тук няма различия между парламентарните групи, нито вътре в реформаторския блок. Ние искаме да постигнем възможно най-добрия изборен кодекс. Оттам нататък ветото е въпрос на технология, тъй като президентското вето е политически знак, който между другото дойде след доста острата обществена реакция, най-вече на българите, живеещи извън България. Те реагираха доста остро и президента ситуационно отигра ситуацията, като наложи вето. Това само по себе си е достатъчно. От тук нататък, дали ние ще го приемем неговото вето, ще остане стария режим и ние ще вкараме нов закон или ще отхвърлим ветото, ще бъде обнародван този и веднага ще внесем промени, това вече е вторичен въпрос. И в крайна сметка управляващото мнозинство избра да направи второто, да отхвърли ветото и в момента, в който влезат в сила промените, ние да вкараме нов вид, в резултат на което секциите в чужбина да бъдат 35,
да.
Което между другото е доста голяма победа и за реформаторския блок, тъй като ние натиснахме те да станат 35, първоначално беше заложено 20. Това е нещо, което е много важно. Другото, което е, преборихме се да бъде намалено кога се провеждат избори в малките населени места. От 400 го намалихме на 350 човека.
Така.
За секциите в чужбина отново това, което постигнахме, е да са необходими не 100, както се предвиждаше, не 100 подписа.
60. Да.
Така че това, дали е съвършения изборен кодекс, вероятно не е. Вероятно има доста недостатъци, но е значително по-добре от това, което бяха планирали партньорите и тук заслугата малко нескромно, но е на реформаторския
бъл. Да. Ще спечелите награда в Гинес на един законопроект, който толкова дълго време го умувахте, направихте измененията и допълненията и веднага започвате да правите нови изменения и допълнения. Това почти безпрецедентен случай в нашето народно събрание, но всяко нещо си има своето време и място. Очевидно, така е дошло този път да се правят непрекъснати изменения и допълнения. Всъщност...
Ако ми позволите само нещо да вметна тук.
Да, слушам.
Имайки предвид колко е фрагментиран парламент, имаме 8 парламентарни групи, но вътре в тях, ако сметнем колко партии са, те вероятно ще надхвърлят и 20. Така че ситуацията действително е доста сложна, но тук ако има една добра новина, защото е хубаво на хората да казваме и някакви положителни неща.
Така?
Ние въведахме електронното гласуване, което е един наистина грандиозен успех и то го въведахме по нашите текстове по възможно най-добрия начин от изработените текстове от много широка представителност от политици до най-тесно профилираните експерти. И тези ограничения, срещу които хората с право скачат, ако живот и здраве няма всяка година пресрочени избори, ние ще гласуваме още веднъж. Само веднъж ще гласуваме на парламентарни избори и хората ще бъдат ограничени. След това ще имаме електронно гласуване, което значи, че абсолютно всеки един гражданин, където и да се намира, ако ще наистина и на Антарктида да е и да покорява връх Еверест в момента, стига да има интернет достъп, той ще може да упражни правото си на вот. Това е истинската гаранция за интегриране на гражданите в изборния процес, а не 10 секции повече или по-малко в определен град. Генерално е толкова ретроградно хартиеното гласуване, че докато не въведем електронно гласуване, всичко друго е прах в очите на хората.
Като е толкова ретроградно, защо в други държави, далеч по-напреднали от нас и в демокрацията, и в икономиката, и във всичко, продължават да си гласуват с бюлетини?
Вижте, те, всяка държава си има своите специфични особености. Така в България смятам, че ние имаме нещо, което много малко други държави го имат. Ние от може би 6-7 милиона в страната имаме над 2,5 милиона българи в чужбина. Ние адресираме тази особеност на структурата на българското общество. При толкова много хора разпръснати из света, ако ние искаме те да гласуват, друго решение, освен електронното гласуване, няма.
Да, бе, съгласна съм, но някак не звучи много добре да казвате, че ретроградно гласуването с бюлетини. Вид гласуване.
Виждали ли сте как протича хартиено гласуване в България? Индиански нишки.
Виждала съм, разбира се, нали съм гласоподавател и хода всеки път да гласувам.
Виждате какво става? Влиза някой с попълнена бюлетина, изнася празна, а има и доста по-примитивни методи, където неграмотни хора им се дават кончета да отпуснат от ъгъла на хартията, докъдето свършва там да задраскат, дава им се една обувка, после втора.
Не дейте, вие сте млад човек, не дейте с такива интриги да се занимавате, това, много ви моля.
Това са фактите.
Какви факти са? Не дейте така. Обиждате по този начин избирателите. Не дейте, моля ви се.
Не обиждам избирателите, обиждам начина, по който ние допускаме да се правят избори в България.
Да, сега не е стигнал български избирател до едната обувка и втората обувка. Това са несериозни неща. Сериозното е друго. Ето, сега предстои, пак ще се занимавате с
избори. Които се случват.
Пак ще се занимавате с изборния кодекс, пак около него емоции, защото първо трябва да направите новите изменения и допълнения. Второ, президента, току-що получихме информация, че дава изборния кодекс на Конституционния съд. От ДПС днес Алиосман Имамов мисля, че каза също, че и ДПС ще го даде в Конституционния съд. Значи ние месеци наред в държавата сме се вторачили в изборния кодекс. А хиляди други неща стават.
Последният човек, когато трябва да убеждавате да се върнем към позитивния дневен ред.
Така.
Вие знаете, да. Винаги намирам повод да го кажа, когато съм на гости при вас.
Така и ви слушам сега. Така, кой е позитивният дневен ред?
Те са безкрайно много неща. Но така? Само последна дума, ако го позволите, за изборния кодекс. Изборния кодекс е много важен, защото посредством него ние редим пъзела на демокрацията.
Да.
Това, което ще се случва в парламента и това, с което той ще ни занимава, зависи от това кого пратим в парламент. Така че
да, абсолютно сте прав.
Правилата, по което се случва това, за мен е доста важно.
Да, абсолютно.
Наистина прекалено много време се отделя, но смятам, че от тук вече доста ще се забързат процесите, тъй като днес имаше изявление на трите парламентарни групи, които формират мнозинството, с много ясен ангажимент, с почти готови текстове, които в момента, в който бъде обнародван сега приятия текст, ще бъдат променени. Така че няма да има отново тези тежки среднощни заседания, на които бяхме свидетели последните седмици.
И сега да отидем към позитивния дневен ред. На първо място, разбира се, за вашата парламентарна група и в частно за ДБГ е антикорупционния закон, докъде стигнаха нещата, какво предстои и как ще гарантирате неговото приемане?
Доста напредно стадии сме.
Така?
Предстои той да влезе в зала. Имаше доста наброи срещи с хората, които се очакваме да подкрепят този закон. Смятам, че на лице политическа воля сред управляващото мнозинство. Това значи, слава Богу, вече без АБВ, ако мога да вметва, тъй като сега е ясно, че имаме дясно центрично патриотично управление.
Да.
Много важно уточнение, защото за нас е доста по-добре тази ситуация, но сме провели срещи, включително и с опозицията. Всяка една парламентарна група, госпожа Конева и нейния екип са се срещнали и са провели конкретните разговори, резултатът на което с голяма доза на сигурност, според мен, ще е приемането на антикорупционния закон.
Да.
Нещо, от което имаме крайна нужда. Няма доклад на Европейската комисия, която да не ни критикува в тази му част, така че няма да може да си позволи българския парламент, според мен, е повторно бламиране на текстовете. Просто няма накъде назад и мисля, че ще направим правилното. Ще ги приема.
Да. Какво още включвате вие в вашия термин на позитивно законодателство, позитивен политически живот и за какво иде реч, когато говорим по тази тема?
Ами безкрайно много неща. Аз мога така? Да ви кажа конкретно аз къде съм насочил.
Така, слушаме ви.
Парламентарна група. Може би знаете, че съм се ангажирал с изработването на изцяло нов закон за офшорните зони. След един много засилен обществен дебат, аз вече съм и провел редица срещи. Да. Не публични за сега, но ще ги направим и публични, тъй като аз искам да се изговори всичко веднъж и завинаги по темата. Да. Това завинаги, никога не е завинаги, тъй като ситуацията е динамична, но към днешна дата ние да изговорим къде виждаме недостатъците, къде виждаме проблемите и да изготвим изцяло нов закон, който ще отнеме не малко време, но аз съм привърженик на обратната философия, от която демонстрирахме за изборния кодекс, систематично, бавно да се приемат нещата, така че да не се стига до ексцесия. И мога да ви кажа кои пунктове ще адресираме.
Така.
Веднъж сме помислили възможността за данъчна амнистия, една тема, която не е безспорна, но я предлагаме за обсъждане. Редица европейски държави го приложиха това, в това число и Италия, и Германия направиха данъчна амнистия. Използваха те, че бяха изтекли данни за офшорни фирми и те казаха на своите граждани. Ние имаме данни. Преди да отворим тези данни, даваме шанс на хората, които по една или друга причина са избрали да изнесат парите си в чужбина по неясно точно пътища. Някой от страх за бизнеса си, някой за укритие на данъци, някой от черни схеми. Това не може да се изключи. Но те казаха така и така. Платете данъците с лихвите. Примерно в Италия беше сложено като плосък данък, ако си представим, 15%, плащате 15% и си връщате парите. Това би могло да бъде един източник на доста средства в бюджета и в банковата система, което би решило редица други проблеми с високите лихви на кредитиране. Още това би могло да бъде, ако решим да тръгнем в тази посока, аз само го представям за обсъждане, ако решим да тръгнем в тази посока, това би спомогнало за задвижването на цикличността на бизнеса, така че да се развърже кредитирането и резултатът ще бъде по-висок растеж на икономиката. Това е един добър пример за позитивен дневен ред. Вие как мислите?
Да, така е. Аз обаче искам да ви попитам, някак за нас непредубедените наблюдатели отстрани започна прекалено много да се разбърква политическия живот у нас. Някак е хаотичен. Не знам дали е контролиран хаоса, но е неподреден. Хаотичен и в него трудно вече започваме да се ориентираме. Кой ни управлява? Кой е в опозиция? Кой с кого си сътрудничи? Кой с кого в задкулисие влиза? Започна такова усещане да битува в държавата. Не ви го казвам за да се заяждам, а ви го казвам, защото се безпокоя, защото ми е тревожно и защото знам, че след такива ситуации обикновено се търси някакво радикално решение.
Много. Аз съм съгласен като усещане. Въпреки, че фактите не са такива, това усещане.
Сигурно, но усещането го има.
Дори и у мен е така.
Така?
Малко утешение, но също така е факт, че такава тенденция се наблюдава навсякъде. А в Европа вие виждате националистическа, леко популистка вълна се надига навсякъде. Ако искате дори отвъд океана, това
предизборната кампания,
имаме, нали, Доналд Тръмп, това също е симптом на нещо, на подобни обществени процеси. Специално в България. Не знам защо има усещането, че не е ясно кой управлява процесите. За пръв път от много години насам имаме не лоша коалиционна политика. Ние имаме коалиционно споразумение с ГЕРБ, където е разписано подробно програма какво ние искаме да свършим в приблизително какви срокове. Последните години такова нещо нямахме. И е ясно, Патриотичният фронт е подкрепящо, без да участва пряко във властта. Това е много ясно ядро на това, което е управлението на България. Сега, за колегите, които малко от реформаторския блок, които малко...
Точно, веднага щях да ви кажа, ще ви репликирам. А състоянието на ДСБ? А позицията... позицията на АБВ? А оставките, които се разхвърчаха в Народното събрание от председатели на комисии от ДСБ? А оставката на Ивайло Калфин, на двама областни управители? Това също е част от хаоса в държавата.
Мене сълзи за Ивайло Калфин и АБВ, няма да ме видите, Дарони. Те никога не са били част от управлението, използваха ключовите гласувания.
Ма сега пак гласуват с вас.
Не подкрепяха, където голяма част не подкрепяха управляващото мнозинство. Те го използваха за търговия на влияние, за извиване на пръсти и за собствен пиар.
Анима Патриотичния фронт?
Да ме разубеди от това. Патриотичен фронт...
Не действа по същия начин.
Аз не искам да кажа, че подкрепям тяхното виждане в такава голяма степен за изборния кодекс, защото те най-ярко тук се проявиха. Но те си имат някаква програма, която са си написали, някакви неща, на които те са им важни и си ги отстояват. Но искам да кажа за случващото се в реформаторския блок и поведението на ДСБ, на нашите приятели и опозиционери, така наречени. Много е важно как се прави политиката и тук в България, според мен, малко са извратени нещата. Ние сме свикнали или някакси на обществото се нагнетява, че политика се прави през студията, през телевизиите, през медиите и така нататък. Това не е начинът, по който се прави политика. Политика в България се прави през изпълнителната власт и чрез законодателни инициативи.
Да.
Така се прави политика. Това е къртовски труд, всеки ден последователен, систематичен. Не да си късаш ризите в ефир и да обясняваш, ама ако не стане, еди какво си, аз ще направя ето си.
Да.
Тук, ако погледнете вие гласуванията на нашите приятели опозиционерите, ще видите, че кой знае какво не се е променило в тяхното поведение от момента, в когато те така наречената, влезах в така наречената опозиция. Тоест, по ключовите неща, които реформаторския блок се е подписал с ГЕРБ, че трябва да се случи, че ще бъдат приятни, че са полезни за обществото, дори и така наречените опозиционери продължават да си гласуват за. И въобще това е тенденцията, която се наблюдава в парламента. Когато има нещо смислено, освен някакви субекти, които се опитват да блеснат в различни моменти, хората ги подкрепят разумните решения. И тук е шанса ние да свършим нещо положително за държавата, като мандатоносителя, като най-голяма партия и човек, ако щете, с най-много време в зала и най-много възможности за инициативи и за водещи комисии, предлага нещата, които действително ще направят значимите реформи в страната. Така че ситуацията е по-добра с изтъняването на управляващото мнозинство до неговия фундамент, там където са пресечените точки на тесните патриотични партии, се получава по-добра ситуация за реформи, защото не можеш да прокараш нещо, което е противно на волята, тъй като няма кой да го подкрепи.
Да. И накрая, само две минути ни остават за още един въпрос. Много конгреси тази година. Висши форуми на различни партии, които си имат значение за партиите, но имат ли значение за обществото и след тези толкова много конгреси изясни ли се реално политическата обстановка в България? Или изяснява ли се?
В процес на изясняване.
Така?
Това, което стана ясно след конгреса на Българската социалистическа партия, че те ще се опитат да направят някакъв опит за обединение в ляво, някакъв тип, не знам как го нарека, ляв отечествен фронт.
Да.
Каквото и точно да означава. За съжаление виждам, че и ДПС се е напътило натам. Въобще, действително това, което доктор Москов очерта като един близък до Путин и до руската идея, блок се утвърждава и наистина колегите от ДСБ трябва да се запитат дали тяхното място е най-добре сред тази компания. Но това ще даде ясен облик и израз по време на президентските избори, където аз предполагам, че ще видим доста класически сблъсък между ляво и дясно.
Mm-hmm.
т.е. ще има някаква не слаба лява кандидатура. Като казвам не слаба, имам предвид като, като електорален заряд, не като да. Личността и не какво ще свърши след това, това отделен въпрос. И тук според мен ние трябва доста ярко да се противопоставим с много силна дясна кандидатура. И аз вчера от ДБГ лансирахме сред колегите първо в рамките на реформаторския блок, а след това и в управляващото мнозинство да работим за това управлението, дясното, центристко, патриотично управление, да имаме една кандидатура, която да гарантира дясното в институцията на президента.
Благодаря ви за вашия анализ и участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, подам.
Благодаря ви. Антони Тренчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.